Pe urmele succesului, cu Sorin Dinu.
Când ai lângă tine un om cu o listă lungă de realizări, îți dai seama că mai ai multe de făcut. În episodul de astăzi îl vom cunoaște pe Paul Ikim. Pentru personajul nostru, viața a fost și este o adevărată provocare.
M-am născut în 1955, octombrie 18, în Galați. În Galați, pe strada Bulevardul George Coșbuc acum, pe vremea aceea, o vestită stradă, dacă rețin bine minte, în istorie, era strada Râpii. Era un fel de periferia Galațiului. Acum este axul, bulevardul principal, unul din bulevardele principale ale orașului Galați. Pe vremea când era mic, intra un tractor în oroi și îl scoteau alții trei. Sau un camion și îl scoteau alții trei din oroi. Am văzut Galațiul ăsta cum a crescut. Am crescut și eu cu Galațiul ăsta cu tot. Copilărie, cred că am fost un copil normal. În sensul în care ne împrumutam unii altora din gospodării fructele, nu ceream voie, umblam cu stuful, era mai frumos, mai haios, ne ascundeam unii de alții. În sensul în care am spart suficiente geamuri la fotbal, cu părinții noștri, cu tot, că țin minte că jucau și cei mari fotbal și era bucuria noastră a copiilor că mai spărgeau și ei geamurile, nu luam numai noi bătaie.
Așa cum spune și el, Paul Ikim a crescut odată cu Galațiul. Poate că povestea aceasta l-a ajutat să învețe de mic ce înseamnă să fii un bun gospodar.
Destul de interesant Galațiu, la vremea respectivă, pentru un copil, să vadă cum crește un oraș plin de betoane inițial, dar oricum era o treabă interesantă pe un bulevard sau pe o stradă plină de noroi și de răpi. Să vezi că apare un asfalt, că apare luminat public, că vezi că apare canalizarea, totuși o treabă interesantă. La vremea respectivă, în copilărie, a venit de la casă care, normal, cele sanitare erau mai mult în fundul curții. Să vezi, este mulți la bloc, unde să-ți vină apa din șurub din perete, era o treabă de eleganță. Ei, am crescut, școala generală pe acolo, prin cartier. Liceul l-am făcut la liceul Vasile Alexandrie, acum colegiul Alexandru Vasile Alexandrie. Inițial era liceu de băieți, după care până în clasa a 10-a au venit vreo două clase care au fost mixte, au venit și fetele la liceul nostru. Era interesant, liceu de băieți era la vremea aceea liceu de băieți, liceu de fete. Au apărut clasele mixte. Zic de acest fapt, deoarece atunci a venit la liceul nostru și actuala mea nevastă.
Pe domnul doctor Ikim îl cunosc, cred că, de la școala generală. Cel puțin, așa cred eu. Deci eu am venit în Galați în anul 1961 și am fost foarte bun prieten cu tatăl dumnealui. El a fost prezbiterul bisericii noastre din Galați atunci când eu am venit și de atunci am rămas prieteni foarte buni.
Am crescut în același cartier, a fost perioada de despărțire, dânsul făcând facultatea la Iași, iar eu făcând facultatea la București. O reîntâlnire a fost în perioada stagiaturii, iar apoi colaborarea deosebită în perioada când dânsul a fost directorul Direcției de Sănătate Publică, iar eu director adjunct al Direcției de Sănătate Publică.
Am făcut un an într-o localitate în nordul județului, la limita cu județul Vaslui. Așa am văzut eu realitatea prezentată de tatăl meu, în care spunea familii sărace, când aveau după ce se bea apă, tăreau pe paturi cu căprioci, cu fân în loc de saltea. Așa am văzut și eu boala noastră din Moldova numită alcoolism. Părinți plecați la răzoare, tăiau tulpinele de floarea soarelui ca să aibă cu ce să facă focul și mâncarea la plită și copiii lăsați în curte cu o bucată de pâine care o muiau în butoiul care picura la soare fermentând, făcând vinul, fiind așa ceva intermediar. Tot la fel, atunci am aflat de ce n-au copiii din Moldova colici. Pentru că erau de seara în comă alcoolică. Spunea jumătate de biberon de vin roșu, ăla săracul era beat cui până dimineață. Copiii lor dormeau bine. Și așa am aflat tot felul de chestii și de invenții foarte ciudate în lumea asta noastră. După aceea am fost 3 ani de zile, un an în localitatea aia, 3 ani de zile în mijlocul județului unde era un spital rural și unde era și o stație de salvare. Acolo au fost niște cazuri foarte dure, în care am prins și nașteri la felinar și la lumânare, și urgenții majore și nu știai cum să scoți cămașa asistată la lanternă și la felinar. Au fost niște vremuri foarte dure. După care a venit și acel vestit examen de rezidențiat. Am luat rezidențiatul și specializarea pe chirurgie generală, cu post în Galați. În acea perioadă mi-am făcut și familia și au apărut cei 2 copii. Și așa că atunci când am plecat la București la rezidențiat, eram familie făcută, cei 2 copii și eu la învățătură. Specializarea la București am făcut-o la Spitalul de Urgențe Floreasca. Era mai ușor de făcut naveta. Și știam deja că sunt alte dotări în spitalele bucureșteni față de spitalele ieșene. Iași a fost bun de învățătură de bază. București a fost altă ofertă ca și dotare și ca a intra la diverse servicii medicale, altă deschidere. A fost bun de specializare. Am făcut Floreasca. Era la vremea aceea, l-am prins pe profesorul Beuran, actualul profesor Beuran, era medic specialist. Am făcut cu domnul profesor Gheorghe Ionescu. Au fost și acolo niște încercări și niște, cum zic, o perioadă foarte savuroasă. În sensul în care, venind un număr foarte mare de oameni, după 4 ani, oamenii trebuiau să împartă la toată trupa. Iar avantajul care l-am avut până cei 2 ani de stagiatură în care am făcut chirurgia, m-au ajutat, au fost foarte mari în specializare. Pe care m-am prezentat la post aici la Galați și am început, ca și era obiceiul pe vremea aceea, să ducea în serviciile mai periferice și, pe urmă, erau în timpul anilor promovați prin spitalele județene. N-am avut post inițial în Spitalul Județean, am fost spre Policlinica Municipală Galați și cu integrare în Spitalul Municipal Galați.
Pot să spun că îl cunosc de o viață, aproape de când suntem. Am copilărit într-o anumită zonă împreună. Ne cunoaștem părinții, unul altuia. Pot să spun despre părinți că au fost niște oameni deosebiți. Mama dumnealui încă trăiește și mi-aduc aminte din copilărie de bunătatea ei, de blândețea ei, apropierea ei către copii, și copilul ține minte asta toată viața. Și sigur că i-a transmis asta, cred că și lui Paul. De asemenea, tatăl domnului doctor, îmi aduc aminte că era un om solid, un om foarte riguros în ce făcea, un om hotărât, dar ce m-a impresionat pe mine, căldura cu care vorbea cu soția lui și despre soția lui. Și iarăși sunt convinsă că a transmis aceste calități fiului lor.
Aveam 48 de ani când am făcut-o, am avut un... Mi-a schimbat valva mitrală, o intervenție pe cord. Și numele lui atunci era, pe vremea aceea, cred că era student la medicină, dar fiind din familie, în fiecare sâmbătă ne puteam vedea la biserică cu el. Cu el și cu fratele lui, care nu mai este tot medic, și cu celălalt care este inginer. Deci am crescut în familie. Când eu am avut 22 de ani, parcă am fost frați cu el, parcă am fost frate cu el, așa. Mergeam la el la masă, sâmbăta, era o familie foarte sociabilă, deci când veneam în biserică, vedea tinerii care sunt așa și haideți, voi mergeți la cutare, voi mergeți, haideți la mine, haideți la mine și cam asta era. Și am rămas de atunci buni prieteni, ce să mai spun.
Paul Kim a dovedit în timp ce înseamnă să ții la relația medic-pacient. A simțit că imediat după Revoluție are o șansă să îmbunătățească situația pacientului român.
Atunci s-a deschis lumea în România și într-un fel am citit și eu cum se poate lucra civilizat și așa am aflat că poți lucra cu străini, erau amabili atunci la vremea aceea și să dau un ajutor. Și atunci am înființat și o fundație. Pe fundația respectivă am avut bafta să colaborez cu străini, mulți au sărit în ajutor. Au fost mai mulți din Franța. Și am adus tiruri întregi în spital, de tot felul, mobilier medical, aparatură medicală chiar. Nu vă imaginați că era nou, dar într-o lipsă și într-o mare de lipsuri, chiar dacă era un pic uzat, totuși pentru noi era destul de important în lipsurile care le aveam în sistemul medical. Și atunci au fost anii de ridicare a serviciului chirurgical.
Însă nu toată lumea a interpretat într-un mod pozitiv acțiunile lui Paul Kim. Așa cum se întâmplă în România, nu puține au fost momentele în care i s-au pus piedici.
Noi primeam donații de la multă lume și atunci am avut o reclamație la un anumit ziar. Nu-i spui numele. Și mi-a putrezesc într-o bună zi că doctorul Kim cu fundația lui percepe o taxă la spital. Taxa erau donațiile care vreau să le facă oamenii. Pentru că noi atunci am făcut prima experiență cu un televizor color la pacienții chirurgicali. Și așa ne-am dat noi seama că pacientul, dacă stă captivat un pic cu știri, cu informații, cu ceva, facem economii la analgetici. Nu-l mai doare. Mai e captivat de o concert, de o știri, omul stă cu ochii zgâiți la televizor. Nu vă povestesc că am avut oameni, erau campionatul mondial de fotbal din Italia și în dimineața aceea tot era unul, se ținea de mine, dar mă operați. Măi, te operezi, stai câți vine tot. Da, s-a ținut de mine. Măi, omule, dar care-i interesul? Păi, de seară joacă România. Băi, omule, te tai, te operez. Cum? Nu, eu vin la meci. Zic, bine, hai să te văd că o faci pe asta. Vreau să vă spun că cetățeanul și-a tras brancardul lângă perete, s-a întins și a pus perna întins, a venit la meciul României. Și atunci am constatat eu ce înseamnă să ai acces la anumite facilități la salon. În versiunea asta noi am început să facem cu sponsorii care îi găseam prin Galați. La vremea aia nu se numeau sponsori. Hai mă ajută nici pe noi. Și mai dădeau și ei de la întreprindere. Haideți, n-ați tablă, n-ați cherestea, n-ați cărămida, n-ați varul și mai lucram. Și am început să facem grupuri sanitare la salane și așa am început să apărăm cu aer condiționat la bloc operator. Nu vă povestesc cum operam vara. Era crimă și pedeaps. Și am apărut primul bloc operator cu aer condiționat și am apărut prima terapie intensivă din Galați cu climatizare. Și am apărut prima secție din Galați cu grupuri sanitare la salon și cu televizoare. Taxa Kim. Mamă, toată lumea care muncisem la secția aia, că erau pentru oameni, nu pentru noi acasă, uite-mă ce ne fac oamenii ăștia. La vizit tot, bodogănind că toți munceam acolo, o echipă întreagă, apare un cetățean, nu-l știam, un investitor de pe strada noastră, vecin cu noi. Și vine la noi, mă scuzați că vă deranjez, am venit să dau taxa Ichim. Hai, domnule, suntem și așa necăjiți, ne-a făcut lumea de rușine. Uite, zice de noi că nu știu ce facem. Unii știu, da, știu restul oamenilor ce zic de noi. Domnule, lasă că știu ce faceți, domnule. Pe cuvântul meu vă dau taxa Ichim. Și a venit omul și a dat. Băi, vine, văd pe asistenta șefă, cred că ați văzut-o astăzi, și zice, domn doctor, dar e rău. Bă, cum e rău? Nu trece bine în apă, că se spune, apare altcineva, tot un investitor privat pe stradă, am venit să dau taxa Ichim. Dom'le, și dumitale, că așa de tare m-a supărat când eu știu ce ați făcut aici, încât am simțit nevoia să ies, să vin să vă dau. Vine asistenta șeful. Domnul doctor, știți cât au dat taxa Ichim ăștia? Cât? De un televizor. Să rămân.
Lucrez cu dânsul de peste 20 de ani. Tinerii eram amândoi. Am îmbătrânit împreună. Am crescut împreună în profesie, fiecare pe palierul dânsului. Și e un om extraordinar, e un om deosebit. Este un om în primul rând. Este un chirurg excepțional. Este un profesionist desăvârșit. Este un administrator nemaipomenit. Este un manager, după părerea mea, cu foarte multă pricepere. Este un om, în afară de director de direcție sanitară, senator, este în primul rând doctor.
Poți să ai inițiativă, dacă n-ai echipă lângă tine, nu faci nimic. Iar meseria care o facem noi, nu este decât o meserie de echipă. Ca să poți performa în medicină, nu poți performa decât având oameni de calitate lângă tine și oameni de cuvânt. Un chirurg poate să fie un tip foarte, foarte priceput. Dacă el operează foarte bine, dar trupa de asistenți din spate, asistenți, nu-și face treaba. Dacă nu-i curat, dacă nu ai confort, dacă nu-i zâmbet, poți să operezi dumnezeiește, cum se spune, în public, populația nu va pleca mulțumită de la tine. Am avut niște anestezici de valoare, am avut niște imagini de valoare, am avut niște interniști, o groază de specialități de interni. Laboratorul a fost valabil. Fără oamenii ăștia noi nu puteam performa. Deci e o treabă, cum zic eu, de echipă. Cine ți apare în față și spune, eu sunt tare, fac, drag, nu e așa. Nu poți scoate performanță fără oameni de echipă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut oameni din ăștia.
O relație complexă, bogată. Mă leagă de doctorul Ichim pentru că sunt colegi. Doctorul Ichim este chirurg, eu sunt endocrinolog. Suntem prieteni pentru că ne cunoaștem de un sfert de secol. Și relația dintre medic și pacient, pentru că am trecut și eu prin ascuțișul plin de artă, mânuit de doctorul Ichim ca pacient. Când a intervenit o afecțiune chirurgicală acută, m-am prezentat la doctorul Ichim și m-a programat imediat pentru intervenție. Dacă ar fi să îmi imaginez viața noastră ca o călătorie pe mare, cred că intervin furtuni. Momente când viața este asediată de valuri și cauți un refugiu. Doctorul Ichim este un astfel de loc de refugiu. Secția în care lucrează, sala de operație, atunci când pășește acolo, pentru noi, cei care îl cunoaștem, pășim cu încredere. În loc în care știm că acolo găsim adăpost și vindecare. Și așa am intrat în secție, ca pacient, în pijamale. După aceea, în sala de operație, cu emoția firească, naturală, dar cu încrederea că doctorul o să mă facă bine. Și așa a și fost.
Era, să spunem, o cunoștință apropiată și avea un ordin prezidențial la vremea aceea. Ea a făcut o scrisoare la președintele din anii 90. I-a venit răspunsul afirmativ, avea un diagnostic care trebuia să fie rezolvat printr-o operație laborioasă. Niciun medic din Galați nu a acceptat această operație, pentru că, printre altele, era vorba de un caz social, deci această operație nu putea fi renumerată. Însă, dincolo de acest amănunt, era foarte grea. Nu era o operație uzuală și în Galați nu se făcea. În mod curent, toate cazurile acestea erau trimise la București. Bucureștiul era mai greu de accesat în cazul respectiv, pentru că pacienta venea de aici, era și cu asistența post-operatorie, era mai dificil. Și atunci domnul doctor a fost singurul care a acceptat și a fost foarte încrezător, a fost curajos și a zis: eu pot să o fac, numai să-mi fie asigurate toate lucrurile care îmi sunt necesare pentru operație. Și atunci în biserică am hotărât și i-am asigurat tot necesarul operatoriu. Dar operația a fost făcută cu succes. Am văzut-o acum 2 ani pe pacientă și este foarte bine și foarte mulțumită. Însă pe mine m-a impresionat forța lui. Nu a ținut cont de absolut nimic și de multe ori, să știți că l-am văzut reacționând în felul acesta, nu se gândește la el și de cele mai multe ori a ales această posibilitate ca să găsească o soluție pentru pacient. Și asta spune mult despre caracterul lui.
Eu am trecut prin multe probleme de sănătate și deși am fost repartizat la mulți medici din Galați și din București la Fundeni, totdeauna m-am consultat cu dumnealui și îmi spunea ce am de făcut și încotro să merg ca să iasă lucrurile bine. Are niște calități deosebite. Este un om extraordinar de bun, amabil și dispus la sacrificiu. Pe el nu-l interesează la ce oră, când, cum, el dacă a dat cineva telefon, chiar dacă nu este acolo, problema e rezolvată.
După ce am fost medic primar, am fost numit directorul direcției sanitare. Am prins o perioadă în care părerea mea s-au făcut cele mai drastice schimbări în sănătate. Adică am prins perioada în care s-a făcut casa de asigurări de sănătate, au plecat din direcția sanitară. De acolo s-au împărțit, de acolo s-au dotat. Am prins perioada în care s-au făcut trecerea medicilor de familie, s-au împărțit de medicii familie și medici de întreprindere. Am negociat cu toată lumea. Am prins perioada în care am început să se dea din proprietăți. Am pierdut un spital de psihiatrie în teritoriu și am rămas cu o sumă de bolnavi cronici psihic care nu aveam unde să-i găzduiesc. Și am reușit într-o perioadă dificilă financiară pentru România, 96-2000, să extind, să bag centrală termică, baie pentru bolnavi psihici, era jale în sectorul ăsta, și am reușit să extind spațiul de cazare pentru bolnavi psihici. I-am adunat. Am reușit, era Brăila înaintea noastră, am reușit să dăm drumul la dializă. Am avut un accident crâncen pe platforma combinatului, imagini horror cu oameni, bucăți, segmente de oameni, o explozie în care au fost cu mulți morți și cu multe traumatisme craniocerebrale. A fost perioada în care am adus computer tomografii în Galați. Noi, cu centrul industrial mare, nu aveam computer tomograf în Galați. Am prins perioada în care am închis un spital de deficienți cu vârste mici, neuropsihiatria infantilă, și am avut tupeul să duc în 2 creșe care erau devalizate prin Galați de diversi și le-am reabilitat și am adus în Galați, am avut tupeul să duc persoane cu deficiențe în plin oraș. Toată lumea m-a luat de gât, cum îți aduci tu oamenii ăștia? Îi zic, bă, Dumnezeu ne-a lăsat așa cum i-a lăsat să avem milă de ei. Nu se îngropăm, nu suntem niște barbari. Trebuie să avem grijă și de amărâții ăștia. Ne-a dat să ne vadă ce bogați suntem. Hai să avem grijă lor. Au venit străini, am fost primul județ din România care am adus copiii cu handicap în oraș. Erau la 100 de kilometri la marginea județului, într-un spital de ăsta rural.
Să știți că a fost o perioadă foarte grea atunci când am colaborat la conducerea Direcției Sanitare, pentru că erau multe începuturi. Un prim început era subordonarea vechiului Sanepid la Direcția Sanitară, deci s-a făcut o singură instituție. Noi suntem percepuți mai aparte față de clinicieni cu o serie de probleme. Noi eram cei și cu amenzile, deci nu prea eram cei agreați de corpul medical sau de celelalte persoane. Și cu problematica aparte. Un alt început a fost atunci cu înființarea Inspecției Sanitare de Stat, deci era nevoie de un alt sediu. S-a amenajat sediu pentru Inspecția Sanitară de Stat. Tot în acea perioadă trebuia să ne mutăm oamenii de la Sanepidul Tecuci, un centru local în Tecuci, în unitatea proprie. Deci o construcție de la nivel de dărâmătură a ajuns o frumusețe pentru Tecuci. Tot în acea perioadă s-a introdus, am luat ființă Casa de Sănătate și au început medicii de familie. Deci se poate spune că pentru dumnealui a fost o perioadă foarte grea. Dat fiind că ne știam mai din tinerețe și datorită firii deosebite și apropiate a doctorului Kim, am putut să colaborăm foarte bine în această perioadă cu foarte multe probleme. Fiecare și avea partea lui și întotdeauna discutam ce avem de făcut. În acea perioadă s-au modernizat sediile, s-au făcut dotări, s-a informatizat. La terminarea mandatului dumnealui eram singura direcție sanitară din țară care aveam informatizat sistemul. Deci era o chestie nouă în acea perioadă să lucrezi pe calculator, să ai analizele scoase pe calculator, toate adresele scrise, toate buletinele, deci era ceva nou. Deci noi am luat-o din mers și dacă dânsul n-ar fi avut deschidere și aplicare către o instituție mai aparte, nu cred că s-ar fi reușit ce s-a reușit.
În prezent, Pauli Kim conduce secția chirurgie 3 din cadrul Spitalului Județean Galați. În momentul în care am intrat pe această secție, am uitat că suntem în incinta unui spital. Însă, povestea nu a fost de la început una frumoasă.
În 2005 au fost alte organizări în sistemul sanitar. Chiar înainte de 2005, în 2003 au fost inițial, s-au desfințat spitalele prin țară, s-au compactat și așa am ajuns secția noastră, secția Spitalului Județean Galați. Ne-am mutat în acel spital în 2005. E o treabă de realizare care, uite, totuși, suntem mândri. Am avut un capăt de hol din Spitalul Județean, era, cred că, unul din capetele de hol foarte murdare din acel spital, era chiar partea care gestiona supurațiile din spital. Cu un efort al întregului colectiv, că toată lumea a sărit, de la infirmieră până la doctorime, toți au fost pe teren. 75% a fost sponsorizare, oamenii din oraș. Mulțumesc lui Dumnezeu, n-au rămas insensibili la ce am făcut noi și ne-au ajutat, am lăsat doar pereții din spital, restul am schimbat tot. Și așa am apărut cu acea secție, ne-am gândit-o într-un anumit fel, un număr mai mic de paturi, cu climatizare, cu frigider, cu televizor, cu internet, cu toate treburile acolo, ce am putut să facem noi ca și confort pentru pacient.
Dânsul a impus conduita și profesionalismul echipei întregi. După părerea mea, suntem cunoscuți ca și echipă, în frunte cu doctorul Kim. Dânsul ne-a condus din umbră întotdeauna și ne-a îndrumat în ceea ce privește profesia și caracterul. Pot să spun eu personal, pot să spun că am câștigat foarte mult că am lucrat și lucrez alături de dânsul, pentru că mi-a schimbat viața și mi-a coordonat-o prin principiile pe care le aplicăm la muncă, automat să transpun și în caracterul tău în viața de zi cu zi. Și apoi, știți vorba dânsului, cea mai mare parte din viață o petrecem la servici, Și dacă la serviciu nu ai o atmosferă în care te simți ca acasă, nu e la fel.
Are o mare capacitate de a se apropia de oameni și de a le vorbi pe înțelesul lor, de a nu-i lăsa în aer. Cum îți pui uneori întrebarea, și acum ce fac, și acum unde mă duc, și acum ce se întâmplă, dar oare cât, cum, când, te lămurește cu toate, pleci liniștit, pleci împăcat, știi ce ai de făcut, știi când să vii, știi cât durează și ăsta îți dă un confort interior, o liniște. Pacient înseamnă răbdător, de fapt. Și, într-adevăr, ai răbdare până la vizita următoare, ai răbdare până când simptomele se ameliorează, aștepți cu speranță că va fi bine.
Nu ne dăm noi singurii pe piață care am știut să facem chirurgie, nu emit pretențiile astea. Sunt mulți confrați de-ai mei care își fac meseria cu onestitate și cu chiar cu sacrificiu. La ora actuală în România nu se mai respectă absolut nimic. Oamenii probabil nu-și dau seama că suntem o mână de oameni. Toți sunt grăbiți, toți sunt agresivi, toți sunt nemulțumiți și primul om pe care se descarcă întâmplător, din păcate, este chiar medicul. Ce am învățat din meseria asta? Și de când mă știu, uite, întâmplător, au trecut niște ani, m-a apucat groaza când am văzut câți oameni au rămas în urmă. Dacă ți-a dat Dumnezeu un talent, joacă-ți-l. Pentru aia ți l-a dat. Dacă ți-a spus Dumnezeu să muncești, să-ți pui în valoare treaba aia, joacă-ți-o. Tot la fel de adevărat am văzut din practica de zi cu zi că în momentul în care te crezi mai frumos, mai deștept, în momentul ăla e un extemporal de nu știi cum te cheamă. Adică ai câte un caz care nu știi de unde să le iei, din ce capă să le iei. Cu toată experiența, cu toată cartea citită și cu toate cazurile care le-ai văzut în antecedente, aproape nu-i zi lăsată de la Dumnezeu, sunt luat de un caz care parcă iese din tipare și din canoane. La un moment dat este stresant că numai eu știu câte noapți n-am dormit și colegii noștri, că în momentul în care avem un caz în responsabilitate, ești îngrijorat pentru viața lui. Să știți că este o imagine falsă, acum poate prezintă ceva ciudat pentru populație. Păi noi ne văd zâmbitori și ne văd foarte detașați. Unii ne etichetează drept indiferenți. Și detașați, bă, ăsta zâmbește, dar nu. Eu trebuie de sentiment de siguranță și de liniște care caut să-l transmiți pacientului. Severitatea afecțiunii lui, tu o știi. Ce ar fi să-ți vină medicul la cap și să fie tot încercănat și să fie cu mâinile pe păr să-ți smulgă părul din cap? Trebuie să-i transmiți o dorință de a se lupta pentru viață. Și trebuie să-i transmiți o siguranță că echipa aia, asta e singura certitudine care o oferim noi, asta le și spun la pacienții mei, fraților, Dumnezeu nu singur, eu nu-s Dumnezeu. Îți dau o singură certitudine, că noi ne luptăm pentru viața ta și ne batem pentru tine. Dar în rest, facem ce dorește și ce stabilește Dumnezeu și pentru tine și pentru mine. Eu nu mă pot substitui lui. Noi lucrăm cu realitatea care o vedem în față. Realitatea e crudă câteodată, mai ales în ultimul timp în care ne lovim de cancer într-o incidență înfiorătoare. Înfiorătoare. Dacă până acum mai spuneam la unii că funcții după cum trăiesc, după ce toxice asimilează, fac cancer, să zicem cu oameni echilibrați, raționali, oameni ponderați, au cancer. Din ce în ce mai mult. Și este o suferință care marchează pacientul, aparținătorii și chiar echipa medicală. Nu poți să rămâi insensibil la treaba asta. Am început o colaborare și cu Facultatea de Sport Kinetoterapie și mă bat pentru o specialitate care este conexă actului medical, kinetoterapia, care nu este bine asimilată în România asta noastră, e asimilată mai mult pentru oamenii care au un anumit devăr financiar sau un anumit standard financiar, dar kinetoterapia este o treabă care trebuie să-și găsească alt loc în societatea noastră în ajutorul oamenilor ca și recuperarea stării de sănătate. Mă bucur că am găsit oameni și uși deschise, care s-au deschis unde nu mă așteptam, și oameni care au fost de acord cu ceea ce am propus, o mână de oameni, că noi ne-am bătut în echipă, nu pot spune că e meritul lui echipă. Au fost o mână de oameni care au plănuit. Fiecare s-a completat și ne-am dus cu un material bine structurat. Și surprinzător, oameni care au deschis ușa și au zis, înțelegem ce vreți să faceți, și ne-au ajutat.
Pe domnul doctor Ichim îl cunosc din 2008, când a început colaborarea noastră, dumnealui fiind profesor asociat în cadrul Facultății de Educație Fizică la specializarea kinetoterapie. Contribuția domnului doctor Ichim a fost mare. În primul rând, ideile le-am pus cap-coadă și dumnealui, prin cunoștințele, prin relațiile dumnealui, prin modul de a rezolva lucrurile, că și dumnealui, în momentul când își pune ceva în minte, nu se lasă până nu o rezolvă acea problemă, am reușit să acaparăm, să atragem atenția conducerii universității, care a fost lângă noi și ne-a sprijinit întru totul. Atât fosta conducerea universității, cât și noua conducerea universității. Deci noi am derulat acest proiect, ceea ce ați văzut dumneavoastră și ceea ce s-a văzut, pe două mandate ale conducerii universității. Și conducerea veche și cea nouă ne-a sprijinit și ne sprijină în continuare.
Eu zic că e făcut ceva și e loc de făcut și mai mult. Mai avem și alte idei. Dacă îngăduie, fără să mi se eticheteze o... că aș folosi un termen nepotrivit, dar mie îmi place să spun, dacă hotărăște șeful, poate o să reușim să facem ceva pentru binele cetățenilor, cum nu fac acasă la mine, fac pentru restul de oameni. Bun, răi, așa cum sunt, că asta e și eticheta mea, bogat, sărac, țigan, român, evreu, indiferent ce nație, e creatura lui Dumnezeu. Îl pui în baie, îl speli, îl aranjezi, îl pui pe masă, îl operezi și îl tratezi standard, ca toată lumea, chiar dacă nu-i parfumat. Că nu se știe. S-ar putea ca un moment dat rugăciunea lui mai sărac să conteze mai mult decât unul bogat.
Pe domnul doctor Ichim l-aș descrie ca pe un om care nu l-am văzut niciodată dând înapoi. Deci, în momentul când își propune ceva, o rezolvă, se dă peste cap, face tot ce este posibil ca acel lucru să fie rezolvat.
Când avem nevoie de cineva pentru o problemă, chiar medic zice, du-te la el că e bun meseriaș. Și aș putea să-l citez, deci și să spun și despre domnul doctor Paul Ichim că este un bun meseriaș. Își duce treaba până la capăt și până acolo încât omenește nu mai este posibil.
Aș putea să-l compar cu un soldat care luptă în linia întâi, pe frontul acesta luptei cu boala și moartea. Este un om care sacrifică foarte mult pentru profesia aceasta, pentru arta tămăduirii prin intervenții chirurgicale, care își asumă riscuri foarte mari, care lucrează la potențialul maxim, la limitele maxime ale posibilităților psihice și fizice, și care transformă, de fapt, profesia asta de chirurgie într-un model existențial, acela de a tămădui, de a vindeca pe oameni. Indiferent de condiția socială, indiferent de cât de gravă este suferința, doctorul Ichim se implică. Este un om al legii inimii, totul sau nimic. Și omul care răspunde provocărilor.
Este exact așa cum se prezintă. Este un om extraordinar de puternic. Dar spre deosebire de cei care îl privesc din afară, noi cei care l-am cunoscut mai îndeaproape, i-am descoperit și sensibilitatea. Dacă ar fi să fac o asemănare sau, eu știu, o paralelă, ar putea fi asemănit cu un uriaș care are suflet de copil. Cam așa este.
Este un om care e dispus să facă bine la toți oamenii, indiferent de situația în care se găsesc pacienții pe care îi are. Nu face deosebiri între unul și altul, între cel bogat și cel sărac. pentru el este doctorul Ichim și este pacientul care a venit la el.
Doctorul Ichim, îi mulțumesc pentru ceea ce m-a învățat să fac în profesie și în viață. Dacă nu era dânsul, eram alt om. Din toate punctele de vedere, să știți că asta îi spun și copilului meu. Deci depinde foarte mult lângă cine și cu cine lucrezi, lângă cine și de la cine înveți.
Dacă îi mulțumim sau noi, ca și biserică, îi putem fi recunoscători pentru ceva, pentru lucrul acesta, cred că ar merita să îi mulțumim din toată inima. Pentru că a fost cel care ne-a reprezentat la cel mai înalt nivel. Și ne-a reprezentat cu tot curajul și fără urmă de regret. Sau el întotdeauna s-a identificat cu noi. El a fost crescut în biserică și este fratele nostru și așa se și consideră.
Că Paul Ichim are o influență pozitivă, ne dăm seama și din alegerile făcute de copiii săi. Ambii au ales să meargă pe drumul medicinei.
Au plecat copiii de acasă nu știu când. M-am trezit cu ei studenți. Când am avut admiterea cu ei, chiar i-am întrebat, voi vreți să vă duceți sigur la medicină în caz că am terminat cu tinerețe? Păi sigur că nu vă trimit eu. Zic, vedeți că asta e o facultate care nu se face... Îmi iau cartonul și mi-l pun pe perete. Vedeți, la taic-tu, nu știi câte nopți n-a dormit acasă. Nu știi câte nopți n-a dormit în casă, gândindu-ți la ce se întâmplă. Asta mă așteaptă. Și-au dorit treaba asta. Și sunt bucuros că au terminat facultatea, am fost anii grei ai lor de decizie, am putut să le arunc câte un sfat și au terminat medicina și au luat rezidențiatul, sunt în București. Unul pe chirurgie vasculară, unul pe magistică. Chiar stăteam zilele trecute și mi-aduceam aminte de părinții mei. Mi-e rușine la un moment dat, părinți mai religioși ca ai mei, eu n-am cunoscut. Nu sunt nici la genunchiul broaștii. Față de credința lor, sunt conștient că este Dumnezeu și am un respect pentru treaba asta. Educația nu a dispărut și nu se uită. Mai ales într-o meserie în care e palpabilă intervenția divinității. Uneori este mult prea evidentă, ca să-ți dai seama că tu ești depășit ca și cunoștințe și ca intervenție și surprinzător un om pe care tu nu l-ai fi etichetat cu șanse, scapă cu viață și scapă bine. Mi-aduceam aminte de părinții mei, tot erau ei și tot pisau, tot moral. Ai, domne, lasă-mă! Și mi-aduc aminte de tatăl meu, spunea, da, îmi dau seama. Hai să ajungi la vârsta mea. Și hai să aduce aminte ce spun eu. M-am ajuns la vârsta lui și m-am surprins spunând aceleași vorbe la copiii mei. Am considerat în viață și asta consider și rămân tributar câtorva reguli. Unu, în medicină, și asta am învățat de la unul din profesorii mei, în medicină și în viață, cea mai bună minciună este adevărul. Doi, fii egal cu toată lumea. Nu se știe niciodată un om modest, pe care teoretic n-ai da mare importanță, să zici, nu se știe când omul ăla îți întoarce un bine la care nu te aștepți. Trei, ți-a dat Dumnezeu o anumită calitate, un anumit talent, să zicem. Ia și sapă în el și lucrează. 4. Sunt conștient că fac prostii. Caut să pun seara capul pe pernă, liniștit, că n-am făcut cu voia vreun rău cuiva în ziua aia.